dámy, pánové, posluchači, diváci u dalšího, třetího dílu našeho podcastu Raptor Imperialis, který se zabývá vším kolem Warhammeru 40 000. Já jsem Jakub, čau, a se mnou tady sedí už tradičně po třetí Aleš.
Ahoj.
A v minulých dílech, v minulých dvou dílech jsme tak nějak nastínili obecný úvod toho, jak grimdark svět Warhammeru vypadá. Bavili jsme se taky o tom, jak je a z jakých institucí je složeno Imperium a jaké všechny frakce a skupiny a vlivné rody tam v něm můžete najít. A dneska a vlastně i příště se podíváme na to, jak vlastně Imperium vzniklo. Čili podíváme se na historii Impéria od nejen od jeho počátku, ale od toho, co tomu přecházelo, až po vlastně dobu, až vlastně po 41. milénium, respektive počátek 42., kde se momentálně ten svět jakoby nachází.
Dáme si 50 tisíc let historie.
50 tisíc let historie, zhruba ve 2 až 3 hodinách rozdělených do 2 dílů, takže uvidíme, jak to všechno zvládneme. A spíše než abychom nějak bazírovali a šli do detailů a popisovali samozřejmě ty jako události, které jsou zásadní, tak o těch se bavit budeme, ale nebudeme vyloženě probírat třeba každou bitvu nebo každé povstání a spíše tak jako projedeme jednou větou, protože chceme si hlavně říct a vysvětlit ten kontext, jakoby co všechno se stalo, že Imperium vypadá tak, jak vypadá.
Potom ty detaily si asi dáme v samostatných dílech, ať už normálních nebo bonusových.
Tak. Přesně. Čili Imperium lidí. A je to, když se bavíme o historii Impéria, je to v podstatě historie nás lidí. Vychází to z toho, co se děje teď a z naší a z historie civilizace. To znamená, že jakoby skutečně 41. milénium je samozřejmě jako fantasy a hodně, nebo v té sci-fičko hodně okořeněné, ale vychází to z je to v podstatě vize budoucnosti, co bude za 38 tisíc let.
Když budeme mít hodně velkou smůlu, tak právě žijete prequel.
A první takové velké období, vlastně je to nejdelší období, ale na druhou stranu z něho máme úplně nejméně záznamů, je takzvaná Age of Terra, která trvá vlastně od počátku civilizace až po rok 15 tisíc plus minus, protože ono oni se kor tady u takhle starých záležitostí se ty informace liší, hlavně historické záznamy byly několikrát zničeny, spousta z toho jsou třeba různé legendy, které se lidovou slovesností různě pokřivily, a takže ono těch záznamů z toho, co se opravdu v podstatě děje dneska, tak od 40 nebo 38 tisíc let později se moc jako neví, nebo se to neřeší.
Jako spoustu věcí si vlastně dozvíráme útržkovitě i z nejnovějších románů. A samozřejmě jsou tam i retkony, což znamená změny v tom, co se stalo a jak to bylo.
Popírání, ano. A někdy i popírání toho, co už jednou bylo řečeno, a přepisování. Vlastně z těch počátků Impéria nebo zárodků vlastně ani není důležité, co se kdy dělo. Důležité je říct si, že kdy se narodil císař, který hraje velmi významnou roli vlastně v historii Impéria, sice až později mnohem významnější, ale císař vlastně se narodil zhruba 8 tisíc let před naším letopočtem.
Je to tak? V současné Anatolii?
V současné Anatolii, čili Turecko, a jeho, on se jako nenarodil jako běžný smrtelník, k jeho zrodu došlo tím, že se skupina velmi mocných šamanů, což byly v podstatě, předpokládám, sajkři.
No, teď je otázka, jestli tohle to ještě platí. No, protože tohle je vlastně věc, která byla v prvních dvou verzích pravidel, edicích, a jak jsi říkal, tak to několik set šamanů vytvořilo kolektivně svého avatara a to byl císař. Druhá varianta je, nebo upravená varianta je, že on se normálně narodil. Protože v Master of Mankind vzpomíná na to, že měl otce, tam to vypráví Custodum, jednou svém Custodovi, a vzpomíná na to, jak jeho otce zabil jeho strýc.
Aha.
A on mu za to byla to, on to tam popisuje vlastně jako první vraždu ze zášti, myslím, což jako nedává moc smysl v té době. Už jako bylo spousta vražd ze zášti, mimochodem z toho vzniknul démon Drachnien, kterého teď má v meči Abaddon a nikdo neví, jak se tam dostal zatím. A víceméně tam se poprvé projevily cílené císařovi psykerské schopnosti, když se decentně naštval a strýci způsobil mrtvici. Takže to je další možnost. Lépečno, tohle je ta aktuální, že jo. Master of
Mikael. Ale já si myslím, že ono se to jakoby nevylučuje, ne úplně,
je
že,
to otázka,
že on jako nevznikl ze vzduchu, ale že k té kolektivní sebevraždě těch šamanů, protože oni jako se obětovali, aby veškerou svou sílu a esenci vložili do toho avatara, že to může klidně znamenat, že to vložili do nějaké těhotné ženy, nebo naopak do ženy, která nebyla těhotná. A
je to tak, mohlo, že takové, těžko říct. Takové, těžko říct, no. Mohlo to být i neposkleněné početí. Ostatně stejně víme, že byl Ježíš.
To je právě to, protože císař je samozřejmě bytost obrovské vůle, do jisté míry i jasnozřivosti, obrovského intelektu, schopná plánovat na skutečně jako milénia dopředu. A nemluví o tom, že i jako fyzicky velmi nadaná, mocná bytost, schválně říkám člověk, protože je nad lidmi, dá se říct. A i psychicky je to nejsilnější psyker v historii, co kdy jako existoval. A navíc je ještě perpetuál, to znamená, že je nesmrtelný, jednak plynutím času, nezemře stářím, a jednak teoreticky jako stačí, aby z jediné buňky se dokáže komplet celý regenerovat. To, proč to neudělá, když teďka je v podstatě mrtvý, nebo oživlá mrtvola, která udržuje při životě jako ten zlatý trůn, je tak pak otázka.
Třeba nemůže, protože ho udržuje při životě ten zlatý trůn a on říká, vy prtomci, proč jste mě sem dali? Protože spoiler alert, drobný z posledního Siege of Terra, on tam jako úplně ten rozkaz nedá a jako úplně už se k tomu nemůže moc vyjádřit. Takže jako možná si říká, ne.
Nechte mě se zregenerovat a oni ho takhle jako uzavřou do
stále. Uzavřou ho dost, no, takže kdo ví. Každopádně víme, že císař se narodil cca 8 tisíc v Jižní Anatolii, potom co zlikvidoval svého strýčka, tak se odebral někam na vzdálenější východ do Mezopotámie, kde byl u zrodu prvních států. Tady se jí seznámil s novou a velmi nenáviděnou postavou Erdy, což je, dá se říct, maminka Primarchů.
Jakože z jejich genetického materiálu potom...
Jo, z jejího a z jeho vznikly Primarchové. Je to postava, která byla představená při Siege of Terra a lidé ji nemají moc rádi, ale už je tam napsaná a dokud ji nikdo neretkonuje, tak tam bude, což se může stát mnohokrát.
A teda ona byla taky nějaký jako Übermensch?
Jo, ona je psyker, perpetuál, ale sama označuje, oni pak vlastně udělali společenství těch perpetuálů, který se snaží vlastně to lidstvo zachránit a povznést, ale že jako císař byl na úplně jiném levelu než všichni ostatní. Nemáme moc dalších informací o tom, co se dělo pak, kromě toho, že císař náhodně vyskakuje jako důležité osobnosti, takže byl Chamurapim a přinesl první zákoník.
Byl Ježíš,
čímž jako demonstroval svou schopnost ovlivňovat ještěné masy, ale prostě to božské nadání, které pak jako popíral. Určitě byl, myslím, že byl, teď nevím, jestli Scipio Africanus nebo Cezar, jedno z tohohle, prostě si domyslete toho. Měl prvního Warmastera a teď drobný spoiler, první Warmaster byl Olanius Pius alias Olperson, s kterým se poněkud nepohodli při, myslím, že dobývání, no teď mi to vypadlo, biblické zmatení jazyků. No, tak tam ještě se hrálo s tím, s Enuncí, což je specifická moc skrze slova. Je to taky pozdější lore a velmi se na něj hraje. Načež ho Olanius propíchnul mečem a zdrhnul. Ale pořád jsou kamarádi. Potom byl určitě Alexandrem Velikým, aby si vyzkoušel dobývání a myslím, že někde bylo, že byl i Napoleon a podobně. De facto...
Byl Hitler. Je důležitá otázka.
To je pozoruhodná otázka. Myslím si, že do tohohle tvůrci loru nikdy nevstoupí.
Ale vzhledem k tomu, že měl tendence, jako jednak je to člověk, který dost jde po evoluci a vůbec jako snaží se lidstvo nějakým způsobem přetvořit a nechci říct slovo pozvednout, jo, protože to se samozřejmě jako vylučuje s tím, co dělal tenhle ten diktátor 20. století, ale jako císař byl vždycky zastánce toho, že účel světí prostředky a jakoby daleko sáhlé cíle vždycky ospravedlňují to, co je třeba nepříjemné a kruté vyloženě činy. Tak možná...
Jako, zajímalo mě, kdyby jsi tam hledal důvody, že musíš jako vyvraždit všechny židy pro to, aby si jako posunul na lidstvo.
No, ale přesně, proto jsem to nechtěl tak moc tak říkat.
Nechám to pro tvůj headcanon, jestli se ti to líbí.
Ale jako, každopádně je důležité, že on vlastně strašně dlouho byl, jasně, byl Alexandr Veliký, byl všechny tyhle ty postavy v různých částech dějin, byl buď přímo vojevůdce, nebo král, nebo vládce, ale zase ve spoustě obdobích byl jenom rádce, nebo byl, nebo vůbec o něm nevíme, že by, jestli byl nějaká jako osobnost historická. Takže...
Byl i ženou. Mimo.
Byl i ženou, no. To je další věc. Protože císař.
Císař, jako může cokoliv.
Císařstvo.
Každopádně on ty dějiny de facto, on je neřídil, ale jako pošťuchovali, že třeba u Napoleona je zdůrazněno, že to udělal proto, aby prostě napomohl té sérii revolucí, které přepíšou mapu Evropy.
Nikdy vlastně nevystoupil s tím, že...
Já jsem císař zaznamenal.
Ano, to až vlastně v ten nejtemnější moment lidstva, kdy už jako nebylo... Jediná možnost bylo právě, aby vystoupil a chopil se otěží, protože jinak bychom čelili úplnému vyhlazení.
Tak.
Což se stalo ale mnohem, mnohem později. Během Age of Terra máme do nějakého až třeba roku 10 000 se prostě odehrávají, dá se říct, standardní lidské dějiny, nebo možná ještě dřív vlastně dochází k vesmírným výpravám, ke kolonizaci sluneční soustavy, nebo respektive samozřejmě jako ne všech planet, ale třeba Jupiterových měsíců, myslím, že měsíců i kolem Neptunu a Saturnu. A vlastně na konci 15. milénia je lidstvo vlastně ovládá kompletně sluneční soustavu. To je vlastně nejdál, co jsme byli schopni se dostat, protože stále máme možnost cestovat jenom pod světelnou rychlostí. Četl jsem, že je to taky období, kdy se střetáváme s prvními mimozemskými civilizacemi, hlavně orky, ale už jsem k tomu...
Taky jsem nenašel. Jako, ale taky jsem četl, že prostě se objevili orci, ale ono v rámci toho lore, tohle to jsou věci, které stačí, že jsou někde zmíněny jednou větou třeba. Prostě, že to nějaká postava nahodí.
Takže těžko říct, jak by si lidstvo bylo schopné poradit s orky, nebo vlastně jak ono, ten střed nemusel být vůbec vojenský, mohlo to být, že zahlídně, že se jenom třeba zamávali na sebe, když kolem sebe proplouvali.
Případně, co mi to vyrostlo na zahrádce?
Proč mi to chce sežrat? Takže je to přesně, je to období od zrodu císaře, utváření dějin, velmi pozvolný technologický pokrok, pozvolný v porovnání s tím, jak vlastně rychle skáčeme potom od Age of Terra dál. A první cesty do vesmíru s cílem kolonizovat planety a rozšířit svůj vliv.
No tady, že stále Age of Terra končí kolem jako 10 až 15 tisíc, což je hluboká budoucnost.
Ano, hluboká budoucnost. Age of Terra končí vynálezem warp driveu a Gellerova pole nebo Gellerových štítů. Je...
Ano.
Je to, což je způsob, jakým se vlastně dostat do varpu a cestovat nad světelnou rychlostí, nebo respektive cestovat skrz dimenzi, kde čas a vzdálenosti fungují úplně jinak. Takže máme najednou možnost se dostávat mnohem hlouběji do vesmíru. Ty Gellerovy štíty slouží k tomu, aby vlastně ta energie varpu a to šílenství neproniklo dovnitř do lodi.
Je to tak.
Je to ochranný štít, bez kterého by to vlastně nebylo možné. A nastává zlatý věk technologie. Někdy se říká Dark Age of Technology, někdy Golden Age of Technology, záleží, kdo o tom zrovna mluví.
Je to tak.
A jakého je vyznání, protože Dark Age of Technology je to, jako by dá se říct, takový ten klasický sci-fi trop, že snažili jsme se tak moc přiblížit bohům skrz technologii, že to vedlo k našemu úpadku. A je to období, které trvá zhruba od 15. do 25. milénia, takže nějakých 10 000 let. A bavili jsme se o tom trochu už i v minulém díle. To je vlastně vrchol, lidstvo už na tom nebude líp, než bylo během Age of Technology.
Je to tak. Prostě dosáhli jsme absolutního technického zdokonalení na max. Vymítili jsme drtivou většinu nemocí, nebo všechny nemoci. Dosáhli jsme AI, která je vědomá, nepíše vám jenom veselé textíky skrz prompty. A cokoliv, co prostě pak přinese císař a podobně, tak se ani neblíží tomu, s čím operovali lidé během prostě toho věku technologie, ať už je temný nebo zlatý. Samozřejmě byly tam nějaké negativní věci, ale dá se říct, že kdyby lidstvo z věku technologie se pokusilo dobít v roce 40 000 celou galaxii, tak se mu to povede. A nikdo nad tím nemrkne, protože schopnosti, co měli, tak jsou až nepochopitelné i pro ty lidi v 30 000 našeho letopočtu, až 40 000 našeho letopočtu. Prostě když někdo během velké krusády našel archeotech, který prostě milujou Adeptus Mechanicus, tak dělalo to velký věci. Můj oblíbenec Arkham Lent má prostě pistoli, která vytváří miniaturní černý díry. Což prostě jako je něco velkého. Jako měli technologie, které byly schopné vracet čas, že prostě ten projektil vystřelil větší černou díru a když netrefil cíl, tak prostě to zakřivení toho času způsobilo, že ten cíl se posunul zpátky v čase a stejně prostě byl zasažený. Měli přístroje, které byly schopné těžit energii ze sluncí, Dreymectany, kteří parazitovali, tak tohle by bylo ještě horší. De facto jsme měli všecko. A samozřejmě jsme měli i takovou věc jako Man of Iron, což byla obrovitá mechanizovaná armáda robotů, kteří byli asi tak na úrovni Space Mariňáků a šířila slávu lidstva všude mezi špinavé Xenos, byť tehdy ještě nebrali tak a prostě jenom se pokoušeli expandovat.
A byly to hlavně, jako krom toho, že to byla vojenská síla, tak tím, že lidstvo bylo vlastně nejblíž utopii, co kdy v historii bylo a zřejmě i bude, tak samozřejmě Man of Iron vykonávali i prostě práce, které lidi dělat nechtěli.
Je to tak. Zároveň prostě to byl čas totální genetické manipulace, vznik prostě genetických klonů, štěpů. Vytvářely se i bioinženýrovaní otroci a podobně, jako nebylo to jenom všechno veselé a roztomilé a hezké, tuplem to nebylo veselé a roztomilé a hezké pro ty mimozemštěny, ke kterým přišlo lidstvo a udělalo knok-knok, who's there, Man of Iron.
Ano. Vznikaly i vědomé nanoviry, které měly prostě vlastní vědomí a dokázaly cílit třeba jenom na určitý druh jak flory nebo fauny, ne? Že oproti třeba těm Life Eater Bombs, které byly později, které smahly, prostě roztopily celou planetu, veškerý život na planetě, tak to byly velice sofistikované planet killer viry vlastně. A jo, takže, protože zlatý věk technologie, krom toho, že my jsme se měli naprosto fantasticky a byli jsme úplně na vrcholu technologického pokroku, který byl mimochodem zapříčiněný i tím, že lidstvo se vůbec neostýchalo využívat mimozemské technologie. Na rozdíl od pozdější budoucnosti, kdy vlastně všechno z jinozy je fuj a hereze, tak se do jisté míry, tak jsme vůbec jako neměli problém právě využívat technologický pokrok jiných civilizací, předtím, než jsme samozřejmě genocidovali. Což znamená, že a zároveň spolu s tím cestováním warpem znamená, že jde taky o období největší expanze.
Je to tak. Dostali jsme se na hranice galaxie. Lidstvo bylo všude možně, lidstvo také disponovalo velkou schopností se množit, jako ve všech fantastikách, tak je to vždycky síla lidstva, jako to elfové jsou dlouho věcí, ale málo souloží, což teda neplatí ve 40, kde si stále byli
sváneče. To sloužili až moc.
Až moc, jak nám to přehnali. Odsamcaj. Tak prostě jako lidstvo obsadilo velkou část galaxie a vlastně potom, co se stane, tak ztratí kontakt s obrovskou částí té galaxie a ty systémové a planetární civilizace lidí se vyvíjí samostatně a ne vždycky k něčemu, co by se jako úplně těm původním líbilo. Ale to předbíháme.
Ono... teď se asi trošičku ztratil nit, ale ten... Vlastně pokrok během Age of Technology je to 10 000 let prostě období, které čím se blížíme jakoby ke konci toho zlatého věku technologie, tak se začínají vynořovat některé určité věci. Jedna z nich je, že začínají se objevovat Psykři.
Jo.
První, jakoby ofiko.
Oficiální Psykři. Nikdo si nemyslí, že je to něco špatně úplně. Ano. Je to ten další vývojový krok.
Přesně, lidé jsou schopni, že, manipulovat energii warpu a kouzlit, čarovat v uvozovkách. A zároveň s tím, postupně, když se blížíme k tomu 25. miléniu, tak warp začíná se v něm něco dít. Není, když si představíte warp jako právě třeba ten oceán, kterým se ty vesmírné lodě plaví, jiná dimenze, tak na konci zlatého věku technologie se začíná v něm ty energické víry se prostě bouří a už to není taková klidná hladina, ale začínají se dít prostě zvláštní věci.
Je to tak, vlastně ono cestování warpem v té době je mnohem pohodlnější, než bude v budoucnosti. A
díky tomu jsme právě byli schopni dělat blesku rychle a hlavně velmi přesné skoky warpem, protože to warp není jako, že vejdete jedněma dveřma a přesně víte, kterýma vyjdete, ale je to trochu jako skočit právě do nějakého víru, který vás někde vyplivne a vy tak jako bajočko víte,
tak, kam
míříte, ale není garantované, že tam skončíte. A čili to je jedna věc. Psykři a něco zvláštního se děje ve warpu. Psykrů je, nebo začínají se objevovat strašně často a jako v podstatě exponenciální řadou jsou skoro na všech planetách. Některé, ty, které ve výsledku potom na tom dopadnou nejlépe, některé planety se k Psykrům staví dost nepřátelsky a vlastně staví je mimo zákon. Jiné planety je zase jako považují za bohy a glorifikují a vlastně staví je třeba do čela samospráv. Protože byť císař v té době existoval, něco dělal, víme, asi nevíme, ne?
Přesně ne.
Ne, něco prostě existoval rozhodně, něco dělal, tak byť se bavíme o impériu, tak to není, že bychom byli jednotná říše. Byli jsme jako spíš impérium lidí v tom, že jsme byli stejný druh.
Bylo to lidstvo.
Bylo to lidstvo. Jinak samozřejmě existovaly planetární říše, existovaly říše napříč soustavami, prostě byly to rozdrobené planetární státy, nebo já nevím, jak to nazvat, ale nebyli jsme prostě jeden útvar politický. A čili každá planeta v podstatě, nebo každá tahle říše měla jiné zákony, jiný přístup prostě k některým věcem, existovalo náboženství, takže i jako jiné náboženské zvyky a praktiky, což vedlo k tomu, že se třeba jinak stavili k těm Psykrům na různých planetách. No a co zapříčinilo teda konec zlatého věku?
No, byla to vlastně kombinace zrodu Sláneše a ještě těsně předtím spoura Men of Iron, tedy železných mužů, té úžasné kybernetické armády, která asi dospěla k tomu, že to lidstvo si vlastně tak trošku škodí a bude lepší ho zlikvidovat. Což Ono to bylo v rámci souznění tak jako řekněme 2000 let, protože když si uděláme odbočku stranou, tak Eldaři v téhle době si užívají svého věčného života a už tak nemají moc co dělat, tak podléhají hedonistickým jako choutkám a zálibám a tak nějak dospějí k tomu, že se začne ve Warpu rodit Slánež, čtvrtý bůh chaosu, který miluje extrémy, požitky. Potěšení, požitky a víceméně už tím, jak se začíná zrozovat, tak se začíná objevovat nepravidelnosti ve Warpu a to je právě ta jedna část, taková ta méně fyzická, ale spíš ezoterická, že začnou vlastně démoni skrze Warp se dostávat do reálného světa a tou cestou jsou ty noví psykři, kteří jako nikdo netuší, jako že by mohli fungovat takhle, ale najednou se stane, že ten Warp, který měl obecně velký problém, no stvoření Warpu, který mají obecně velký problém dostat se do té reality, tak najednou skrz toho každého psykra jsou tam potenciální dveře a pokud on to neudrží na úzdě ty schopnosti a že prostě ve chvíli, kdy se rodí čtvrtý bůh chaosu, tak to není úplně jednoduchý, tak se najednou začaly všude objevovat démoni, démonické invaze, samozřejmě vznikají kulty a do toho přijde vzpoura Men of Iron, kteří se rozhodnou, že teda vyhladí lidstvo. Což lidstvo rozhodně zažene až na pokraj zničení, nakonec dokážou tu armádu robotů zničit, ale zároveň už se musí popasovat s tím, že kromě toho, že celá jejich armáda, která prostě jako oni vykonávali všechno možné a veškerá umělá inteligence, se může obrátit proti ním, tak jsou tady ty psykři, kteří jsou už všude prostě v těch systémech prolezlí a najednou se tam objevují povstání a věci, kterým úplně nerozumí a do toho jsou tady ještě teda ty mimozemštění, kteří se začnou uvědomovat, že to lidstvo, které tak strašlivě rychle expandovalo, je najednou v defenzivě a začnou to tak trochu oplácet. Všechno to vyvrcholí v 25. tisíciletí, kdy se Slánež slavně narodí, vytvoří
obrovská exploze napříč Warpem, ale i právě v realitě.
V realitě, protrhne nám realitu a vznikne oko teroru. Zničí hlavní craft worldy Eldarů.
A zničí, myslím, všechny Eldary, kteří nebyli ve Webway.
Tak. A hlavně má chuť takovou, že prostě když zemře Eldar, tak jeho duše taky sežere Slánež. Samozřejmě Eldaři proti tomu mají určité protiopatření. A jak jsme nakousli, teď mají novou bohyni smrti, která nabízí tu šanci, že když jako ta duše zemře, takže ji sebere právě ta nová bohyně a že ji nesežere Slánež. Ale to už hodně přebíháme. Každopádně tohle znemožnilo do budoucna jakýkoliv cestování Warpem, protože najednou nebylo jak, nebylo to bezpečný a lidstvo přešlo do vysloveně temné éry, kdy celá ta říše se rozpadla, protože nebylo jak komunikovat, nebylo jak cestovat a víceméně si vracíme zpátky tak, že se zaměříme na tu Teru, která se ocitne v izolaci i s celou sluneční soustavou, že tam se ještě podsvětelně dá tak nějak cestovat a veškeré výdobytky jsou pryč de facto. Můžeme to přirovnat k rozpadu Alexandrovy říše.
Možná vlastně je to ještě brutálnější, protože jak dochází k té izolaci a samozřejmě se rozpadají veškeré ty dopravní cesty, tak spousta světů, protože lidstvo jak se množí úplně neskutečnou řadou, tak spousta světů třeba spoléhá na zásobování z jiných kolonizovaných nebo kolonií. Takže třeba právě potom, když vypukne ta občanská válka, ta kybernetická revolta, když se narodí Slánež, jsou obrovské bouře ve Warpu, že se do něho nedá vůbec vejít, do toho jsou, že explodují psykři všude, démoni, celé planety jako jsou v občanské válce nebo rovnou jako vyhlazeny. A lidstvo se úplně stenčí oproti tomu, kolik a nás bylo, tak se fakt jako stenčíme na zlomek. čemuž, jak si správně říkal, využívají ještě jako mimozemšťani, kteří nám oplácejí velkou měru to, co od nás museli zažívat, takže není to dobré období a třeba na Terře právě díky té izolaci vzniká brutální hladomor, který tu planetu skoro vyhladí. Jako.
Je to tak, jako Terra to schytá skoro nejvíc, protože je to takové to technologické centrum a víceméně ten střed, na který vydělává zbytek toho vesmíru a podporuje ho a dává tam jídlo, takže víceméně se pak dostaneme do věku utrpení nebo Age of Strife a Terra už přestane být cokoliv, co by připomínalo naší zemi, jako i když se pak budeme bavit o obléhání Terry, tak to obléhání probíhá na planetě, která je naprosto zdevastovaná, nemá absolutně žádné zásoby z vody. Největší zásoby vody má císařský palác, kam se prostě stahuje veškerá podzemní voda, která jde a pak se redistribuuje. A de facto teda upadne do technobarbarství, což vlastně vzniknou tam nové státy a začíná takový ten Mad Maxovský hyperfuturistický styl, kdy všechno, co jsme získali, tak jsme ztratili.
Ono je to vlastně dáno i tím, jak jsme byli na tom technologickém vrcholu, ale právě vznikla ta obrovská občanská válka, Men of Iron, celé planety zahynuly a vlastně ztratil se kontakt a ty planety od sebe byly, jak jsi správně říkal, nejen, že se nedalo cestovat, ale ani komunikovat, takže byly najednou potom na 5000 let od sebe odříznuty, takže veškeré právě ty výdobytky buď byly zničeny, nebo prostě se ztratily, nebo přišli jsme o ně. Dochází k regresi, k době temna, Age of Strife, 25. až 30. milénium, takže období 5000 let, kdy lidstvo jako fakticky čelí vyhlazení.
Je to tak.
A vlastně říká se tomu taky prastará noc v tomuhle období právě proto, že všichni jsou tak nějak sami na svých planetách a vůbec neví, co se jako s lidstvem děje mimo jejich nějakou sféru vlivu.
Nemáme záznamy písemné. Je to Old Night, takže je to vlastně paralela k Dark Ages, tedy k tomu velkému temnu, které tady nastalo na reálné zemi, prostě postihování národů od 6. do 10. století, takže něco podobného, ten totální úpadek civilizace. A tehdy asi konečně císař jako dospěje k tomu, že OK, teď už asi bude třeba něco dělat a začne podnikat kroky k tomu, aby se lidstvo zase vrátilo na dosedla, ani ne na vrchol, ale prostě, aby se zpamatovalo a dostalo se prostě z celého toho cyklu.
Tam je zajímavé třeba, protože člověk by si řekl, no dobře, tak některé jako planety tu Old Night zjevně přežily, protože je potom získáme jakoby zpátky, potom co se skončí a je možné zase cestovat barpem, ale jen ne si uvědomit právě to měřítko, že uběhlo 5000 let, což znamená, že ti lidé původní, kteří na té planetě žili, si mnohdy ani nepamatují skrz záznamy, které byly zničeny v těch občanských válkách, v těch obrovských hladomorech a pohromách a najednou nemoci a mory a já nevím co všechno, tak se prostě ty zprávy o lidí ze zlatého věku technologií buď nejsou, nebo na třeba světech, které hodně regresovaly technologicky, jsou vzýváni jako bohové, že to byli ti jako mimozemšťani, podobně jak třeba dneska bychom se bavili o tom, kdo postavil pyramidy a tady tyhle jako konspirační teorie. Takže to není tak, že by se najednou jako všichni odmlčeli a tak nějak si seděli na svojí planetě a říkali si, jo, my máme někde impérium. Je to skutečně brutální rozseknutí a oddělení prostě každé planety, která si žije úplně svým životem, sama se vyvíjí, sama to obyvatelstvo se adaptuje na tamní podmínky, nemluvě o tom, že jako je třeba napadají jiný zínos.
Je to tak, buď je tam externí nebo interní nepřítel, většina z nich propadne do občanských válek, protože tím, jak prostě dojde k přerušení toho obchodu mezihvězdného, tak dojde k boji o zdroje a de facto všude to nastane. Nejenom na Terře, na Marsu, všude. Tam prostě dochází, na spoustě světů dochází jako k vývoji úplně samostatnému, protože ještě bude pár tisíc let trvat, než se tam třeba dostane, byť lidstvo v rámci velké křížové výpravy a císaře. Nicméně tady máme 5000 let naprostého utrpení, izolace a občas i v celkem smyslu plného vývoje, jako byl třeba Interrex. Než je tedy všichni tak nějak trošku zmasakrovali.
Je to tak, existuje pár kapesních vlastně říší, které prosperují, jsou to většinou třeba světy, které mají nějakou bohatou oběžnici, takže tam je, není problém se třeba zásobovat nebo i jako využívat nerostných surovin, a jsou to právě skvoti, že jo? Takže trpajzlíci, kteří se za tu dobu taky jako projdou vývojem. Jsou to Interrex, kteří jsou důležití na začátku Horus Heresy, vlastně velmi pokročilá říše, dá se říct, která technologicky předběhla lidstvo, byť není tak rozlehlá. Je to vlastně jedna planeta, přesně, nebo je to malá soustava jenom planet. A no, dopadne prostě tak, jak každá mimozemská civilizace, se kterou se lidstvo střetne v budoucnu. Ale než se ještě budeme bavit o Terře, tak je zajímavý vývoj Marsu. Protože vlastně na Marsu v téhle době vítězí kult Mechanicus, který taky v občanské válce a prostě tady tenhle prístup, bratrstvo nebo kněžstvo Marsu zvítězí v občanské válce. Marťané, a protože jsou, mají svoje vlastní náboženské vyznání, které je hodně zacílené na motive force a na prostě vzývají vlastně boha ve stroji, tak kult Mechanicum se soustředí na studování warpu a technologií, a oni vznikají první titáni, čili největší vlastně ještě 15 000 let potom největší válečné stroje, kterýma lidstvo disponuje. A ta bouře ve Varku, která znemožňuje cestování, ona jako není konstantní. Někdy jsou lepší dny, někdy, ale většinu času se jim prostě nedá cestovat. Takže když se trochu uklidní, tak právě Mechanicum vysílá Titan Legions spolu s technoprýsty a se servitory, prostě pořádá explorační výpravy do různých částí vesmíru, kde zakládají svoje Forge Worlds, což jsou jakoby umělé světy, nebo nemusí být ani umělé.
Ale prostě ale jsou to zaměřené továrny. Ano, je to tovární světy.
A čili Mars je, dá se říct, na tom líp než Terra, která je jako postapokalyptická pustina, nukleární válka, úplný masakr. Vzestup právě v Země je rozkouskovaná, rozebrali si, jak se jim říká, warlordi, diktat, nebo
váleční
náčelníci, ano, technobarbaři. A do... Píše se, že vlastně do 28. milénia, nebo dokonce 28. milénia, je skoro celá lidská rasa vyhlazena.
Jo.
Jako úplný masakr. No.
Aspoň ta původně nataře, no.
Jo. No.
Přeci jenom jako někteří se modifikují a vyvíjí mutacemi.
Jo, populace tedy, no. No, a to je období přelom 28. a 29. milénia, kdy se objevuje císař, který něco dělal celou dobu.
Císař se asi tou dobou nejspíš společně se skupinkou těch perpetuálů, děkuji, chcem tě říct, psajkru, ale ne. Dostal asi na planetu Molech, kde se setkal s bohy chaosu, kteří už také existovali přibližně od
středověku
našeho. Je strašně zajímavý, že vlastně zatímco vznik Slaaneše byl takový explozivní a bombastický, tak jako ten zbytek prostě vzniknul, mimochodem ano, můžou za to lidi. lidi dali vzniknout prostě po Home Chaosu. Tečka, jejich podvědomí, sny, emoce a všechno, tak prostě vypěstoval ty tři zbylé, ty, jenom Eldaři to neumí dělat prostě decentně a v klidu, aniž by prostě jako dělali díru do reality.
Ale třeba to by mohlo být jako zajímavé, že jo, tím, jak Eldaři se oddávali tomu přebytku a požitku a všechno, tak to způsobilo, že prostě slánež, boom, obrovský, jako průser napříč galaxiemi, tak...
Myslíš, jako, že to je taková varpová ejakulace?
V podstatě taková penetrace varpů.
Ano.
Eye of Terror je vlastně jenom vagína v meziprostoru. Tak... kterou se rodí. No, dává to smysl.
Jako prostě. Dává, no. Je to, hele, můžeš tam najít spoustu freudiánských.
No, ale chtěl jsem říct, že vlastně u zrození těch Nurgl, Korn a... Zinj, že to mohlo být, jako umírněnější a mohly to být třeba, že jako potopení Atlantidy. Mohlo být třeba, že se zrodil někdo. Nevím, kdo, komu by to sedělo, Cinčově asi.
Těžko říct, možná ano.
Nebo nějaké takové jako zásadní události pád Říma. Pád Říše římské.
Jako jo, no.
Nevím, no, možná.
Nebo naštvaní fotbalový fanoušci Korn. Jako tam určitě ten vývoj byl pozvolnější a normálnější. Ono de facto se dá říct, že je docela dobře možné, že bohové chaosu prostě byli jenom démoni, kteří byli víc do sebe pohltili esenci těch jednotlivých emocí a de facto, pokud máme, samozřejmě je to VARP, což znamená, že jako ten čas tam úplně nefunguje tak, jak by měl, ale pokud máme řečeno, že Drachnien jako démon vzniknul přibližně v tom roce 8000 let před naším letopočtem, tak to úplně časově nesedí k tomu, že jako bohové chaosu vznikly až potom. Takže de facto Drachnien je starší než všichni bohové chaosu. Ale tam prostě ten vývoj byl pomalejší. Nicméně, jak jsme se k tomu dostali, někdy se pravděpodobně, je to opět jenom útržková informace, ale myslím, že tady byla potvrzena v třetím Siege of Terra, že tam ta planeta hrála roli. Na planetě Molech se císař dostal do kontaktu s bohy chaosu a buď s nimi uzavřel dohodu, nebo jim prostě ukradnul část cíly, ale rozhodně není warp free, since 93, a tu sílu samozřejmě posílil sebe, ale využil ji i ke svému superprojektu, což je vytvoření primarchů, de facto nad lidí, kteří prostě mají být oficiálně jeho synové, a Erdy, která si je trošku přivlastnila. A vlastně, no teď mi... A ti měli vlastně vést to lidstvo společně s ním a měli na to dohlížet. Pokud si to opravdu dáme do toho, jak by to ideálně mělo vypadat na konci, tak císař by na to všechno dohlížel, Magnus by seděl na zlatém trůně a dohlížel by na Webway Project a chránil by cestování ještě warpem, který by dostalo před démonickými invazemi, Gilliman by hezky organizoval říši, Don by si někde stavil spoustu baráčků.
Fulgrim by dohlížel na fashion a na módu.
Přesně. Perturabo by dělal, co se mu řekne a byl by neustále naštvaný. A neříš, na tohle odstavuje. Tak třeba jako Konrád Kurze měl být soudce, protože jeho totální přístup k spravedlnosti trochu zničený Nostramem, ale co si budem. Lehmann Raz měl být asi popravčí, protože i v budoucnosti a ideální budoucnosti potřebujete popravovat lidi a podobně. Paradoxně Angron, nevím, jestli to není, jsou úplně fanouškovský ty, fanouškovský, že se zdůrazňovalo, že měl být ten empat, což trochu vzalo za své ve chvíli, kdy mu natloukli do hlavy Butcher Nails, což je zrovna technologie z Dark Age of Technology, se kterou se ani císař a Malkador Sigilita nevěděli rady. Každopádně to byl projekt Primarchové. Vzniknul určitě ještě projekt proto Primarcha, což byl Angel, anděl, a ten je pravděpodobně v tuhle chvíli někde ve stázi, protože kromě toho, že byl silnější než Primarchové, tak měl i poměrně černobílý pohled na svět a dospěl k tomu, že třeba vlastně to lidstvo asi jenom vyhladit. Ale začíná tím vlastně znovu dobývání země, sjednocování země, říká se tomu i Unification Wars, tedy války o sjednocení, a začíná s tím i genetické hrátky, které rozhodně císař miloval, a pracování s geny byla jeho záliba a koníček, se dá říct. Vlastně jsme tady nezmínili, že jedna z věcí, která pomohla při cestování warpem, klíčová, byly navigátoři, kde, což jsou mutanti a nejsou mutanti a nejsou to psajkři, protože i když se stojí warpem, tak můžou zešílet z toho, co uvidí, ale nehrozí to, že by se z nich stali démoni, mm-hmm, nebo že by prostě skrz ně démoni přišli. Víme, že navigátoři mají specifický gen, který jim umožní, kromě toho, že mají třetí oko, tak jim umožní vidět skrz warp tu cestu, a ten gen je recesivní, což by naznačovalo, že je uměle vytvořený. Mm-hmm. Ano, lidi se pustili i do toho, že analyzují, jak moc geneticky věrohodné z hlediska genetiky jsou tyhle ty části lore.
Mm-hmm. Jo.
Mm-hmm. Jako, jestli by to... Ale ono to vede k tomu, že pokud je ten gen recesivní, tak ve chvíli, kdy navigátor bude mít dítě s normálním člověkem, tak ten gen se ztratí. Což vede k tomu, že v rámci těch navigátorských rodin se všichni berou mezi sebou,
jo,
a plodí mezi sebou a trošku z toho degenerujou.
Ale to myslím, že je potvrzené, že vlastně navigátorský gen se objevil nebo byl vynaleznutý během Zlatého věku technologie,
tak,
aby lidstvo mohlo právě cestovat skrz varu.
Ale možná v tom měl prsty císař.
Možná v tom měl prsty císař. Jako v podstatě skoro ve všem možná měl prsty, ano, císař.
Jako co víme, že potom, co se vrátil na zem, tak uzavřel dohodu s představiteli toho největšího navigátorského klanu a řekl, hele, já vás tady budu v klidu chránit, budete zcela v pohodě, i když budem říkat prostě warp neexistuje, nic takového nebylo a zničte prostě čarodejnice a psajkry, tak vy jste v klidu, všechno bude v pořádku, ale vy tady budete lítat prostě ve všech lodích a nebudete remcat.
Když budeme mluvit o špinavých Xenos a odporných mutantech, vás
se to netýká, ale budete tu lítat. Jako, navigátoři se mají nejlíp, kromě teda toho, že si musí brát svoje sestry, bratry, strýčky, otce, tak je to super a trochu je nevýhoda, že tam je vždycky hlava toho rodu, protože tam dojde k velkým válkám v rámci toho rodu, kdo to teda povede, a lidstvo do toho, nebo impérium do toho nesmí zasahovat. Ostatně on ani nechce, on když navigátor jako otevře to třetí oko, tak to taky není nic příjemného.
No. To jako pohled do něj zabíjí, minimálně se člověk jako zblázní, normální smrtelník.
No, takže to je vlastně jedna z možností, kdy císař začal jako s tou genetickou manipulací a rozhodně velmi pragmaticky dospěl k tomu, že jestli nějak sjednotit Terru, tak tím, že ji prostě celou dobu bude. Takže vytvořil Zlaté hochy Adeptus Custodes, což jsou zcela elitní válečníci.
Ty
už jsou v Terrubě.
Ano, oni přece měli ruku v tom. No předtím, než vytvořil Custodes, tak vytvořil Thunder Warrior.
On je vytvořil dohromady. Ale zatímco Custodes trvají strašně dlouho, stojí hrozně moc a dělají se individuálně, tak Thunder Warrioři, to je pásová výroba geneticky vylepšených válečníků, lidí.
Jsou to vlastně předchůdci vesmírných mariňáků, ale jakože hodně, hodně beta verze, že jsou fakt silnější, větší, agresivnější, hloupější.
Hloupější ne, ale jsou agresivnější a mají normální dobu dožití, až subnormální, protože postupně se u nich začínají objevovat genetické problémy, rakovina, to propojení s tou proto power armor není úplně dokonalý. Ale slouží tomu, čemu měli. Prostě, že začali likvidovat ty armády jednoho techno-warlorda za druhým a během Unification Wars celkem ne rychle, ale systematicky a důkladně císař vlastně dobil celou zemi. Nutno říct, že u těch Thunder Warriorů, jakkoliv byli silní, tak se prostě projevovali jak ty genetické nedostatky, tak i to narušovalo jejich psychiku a došlo i ke kontaktu vlastně minimálně při dvou válkách a obléháních s Warpem a Chaosem a vypadalo to, že vliv Chaosu na ně je v tom, že oni propadají jako berserkrovství, šílenství, zuřivosti a neřeší koho rubou. Zatímco prostě kustodi už byli plně vyšlechtění a byť byli velmi... Ta kustodí namyšlenost je tam přítomná od prvních let a dívají se skrz prsty i na Thunder Warriory, tak kustodů prostě nemohlo být tolik, kolik bylo Thunder Warriorů. Zároveň u nich u Thunder Warriorů bylo jasný, že je to dočasný projekt k tomu, aby obsadil Terru a už si budoval s pomocí i základny na měsíci, bo na Luně, tak si vytvářel první proto mariňáky a víceméně pomocí Thunder Warriorů dobil Zemi a dospěl k tomu, OK, tak vy už jste posloužili svému účelu, tak se vás bavíme. Není to úplně potvrzené, ale tak v románu Valdor je to naznačeno na 90%, že při bitvě na hoře Ararat došlo k tomu, že kustodi a pravděpodobně námořnictvo a další prostě zmasakrovali veškeré zbývající Thunder Warriory, někteří unikli, pak tam došlo ještě k jednomu povstání, kdy se pokusili zajmout a soudit Valdora, ale tam byli nasazeni i první mariňáci a to povstání bylo zničené, potom už se objevovaly jenom náhodné malé skupinky Thunder Warriorů po zemi, někteří bojovali jako gladiátoři, někteří vytvořili malé gengy. Je strašně zajímavý jako zjišťovat, kde všude se objevujou. Jednou se dostali do konfliktu s World Eatery a tam sice teda všechny pobili, ale protože World Eatery si řekli, nebudeme do nich střílet, vyřídíme si to face mano face, a mano, ale tak to skončilo spoustou mrtvejch a většinou tak v kombinaci 1:5, 1 Thunder Warrior 5 World Eaterů. A
jako mimochodem tohle z toho, jak se vlastně císař otočil proti Thunder Warriorům a vyhladil je, protože přestali sloužit jeho účelům a měl lepší verzi už ve výrobě. Udělejte si mental note, protože tohle z toho je dost důležité, když se budeme bavit potom o Horus Heresy.
Tak.
Protože za nějakých vlastně 200 nebo 1200 let, za, nebo 2200 let, tak no, tak nějak, tak,
plus minus kosinus,
tak mariňáci začnou mít pocit, že se jim může stát to samé.
A jako on to nikdo neřekne naplno, ale ten precedens tady je a je to otázka, do jaké míry by se jim to stalo. Já si myslím, že to bylo rozumný, ale je to otázka. Každopádně, jako takhle, nutno říct, že jako Thunder Warrioři byli do budoucna už nebezpečný tou nestabilitou a některý z nich i přijali to, že je prostě s masakrou, s tím, že oni splnili svůj účel a nechali se prostě zabít a podobně. Ale je to prostě precedens a prostě je to zlé.
To svoje genetické děti. No, ale když se bavíme o císařových genetických dětech, tak Primark Project. On vlastně nedopadl tak, jak si císař úplně přál, protože tím, že Primachové byli normálně v kádích vypěstovaní genetický nadlidé a protože, a to bych právě si typoval, že tam spíš bohům chaosu něco ukradl, nebo že tam byla nějaká dohoda, ale měl jiné plány, protože se říká, že bohové chaosu jakoby díky nebo skrz komunikaci s císařem se dozvěděli o jeho plánech stvořit Primarchy a o jejich lokaci a oni mu je prostě vyfoukli spod rukou. Takže oni vlastně ještě než dospěli, tak v té laboratoři, ve které těch, budu říkat 20 prostě.
A oni byli ve stejný kádi, ty dva. Těch kádí bylo 20.
Jo, ale jedna byla prázdná.
Ne, všechny byly. Bylo jich 20 a v jedný byly dva.
A jedna byla prázdná.
A?
To už Horus vzpomíná, když má první vidinu toho, což je myslím v Horus Rising, že jedna káď byla prázdná už. Takže už jeden z těch Primarků, který měl možná nějaký defekt nebo neví se, ale tak už byl nejspíš prčnutý. protože ono jich je, jako bylo 20 Primarchů, ale jejich 18/19, dvě legie, dva Primarchové, prostě
tak, jo.
Nevíme, co se s nimi
nevíme, stalo. Ano, to jako vzniká spousta otázek, co s nimi bylo, to pak můžeme probírat. Hmm. V některých knížkách jsou narážky na to, že Space Wolfové, pravděpodobně i Ultramariňáci, možná i Worldbearersi se účastnili likvidace jedné z těch legií.
Ale jeden Primarch byl právě, nebo se naznačuje, že byl ještě před zrozením jako zrušený Dischargenty.
Možná to byl Angel. Ten proto?
Možná, jo. Těžko říct.
Každopádně ono, s tím, jak zmizely ty Primarchové, tam jsou tam velké změny v tom lore. Protože prvotní lore bylo prostě Warpfuckery, bohové chaosu, je nějak prostě šlohnuli a rozptýlili po galaxii. Potom tu máme knížku First Betrayer, kde Worldbearersi, nositelé slova, pokud byste chtěli české překlady, ale budeme Worldbearersi, jedna z legií, velmi nábožensky založení,
fanatická,
tak jak s pomocí Primarchy Lorgara, tak Erebus. S pomocí fuck Erebus, jeho pravé ruky, tak skupina Mariňáků pomocí Warpu cestovala v čase a pomohli při zničení té laboratoře a rozptýlení těch Primarchů po galaxii. Několik let tohle to bylo kánon, samozřejmě ukazuje vám to Warp, takže vždycky to můžete odvolat a říct, hezké vidiny. Teď máme Erdu, což je nová postava, a ta přímo říká, že ona umožnila a nebo snad přímo způsobila, že ty Primarchové se rozptýlili po galaxii, protože chtěla, aby si sami určili vlastní osud. Což je je trochu, nevím proč prostě k tomu to se sahlo, je to takový trošské. Ano, je to takové nesmyslně mateřské, vzhledem k tomu, jakože ano, budou mít vlastní osud. Jednomu z nich třeba narvou prostě do hlavy archeotech, který ho zmrzačí mentálně, a další bude žrát děti a psy na planetě. Jako to
chceš.
Jako matka roku, jako to prostě. Ale takže v tuhle chvíli tomu napomohla Erda.
Dobře. Takže Erda rozprášila, prostě císař přišel o svoje Primarchy, kteří byli rozprášeni po různých planetách.
Je to tak.
Skrz Warp, předpokládám, v galaxii. Takže císař najednou nemá, nebo respektive, která je sjednocená, Primarchové rozprášení, císař potřebuje vládnout.
Tak.
Zakládá War Council, myslím, válečnou radu, ve které jsou nějací perpetuálové, nějací jako mocní lidi, je to vlastně politické těleso, protože císař má spoustu projektů, kterým se musí věnovat, včetně znovu dobývání země a nastolování jako zase zpátky nějakého pořádku a nějakého řádu. Jeden z těch členů válečného koncilu byl Malkador, který dohlíží třeba na postavení imperiálního paláce. Myslím, že měl i nějakou roli v tom Primarch projektu.
Jo.
A je to, říká se, že po vlastně před narozením Primarchu, že po císaři to byl druhý nejmocnější Psyker.
Je to taky.
A taky byl perpetuál a podobně. A je de facto guvernér Terry. A s pomocí císaře a Malkadora se vlastně v zemi navrací, jako je to stín, ale zase se jí navrací nějaké bohatství, nějaká prosperita, mění se z nekonečného bojiště na zase místo produkce, výstavby a podobně. V ten stejný moment, kdy už se to jakoby na zemi uklidňuje, císař zároveň uzavře spojenectví s Marsem, protože si dal jedna a jedna dohromady a řekl si, že jako s technologickou převahou Marsu a z jejich titány by bylo strašně nákladné vést válku, a naopak potřebuje výrobní kapacity Marsu, aby mu mohli vyrábět lodě, křižníky, bojovou výstroj pro mariňáky. To jsou vlastně všecko to, co potom používá v té velké křížové výpravě, pochází z továren z Marsu, tak s Marsem uzavře spojenectví.
Je to tak.
Je to vlastně od té doby, a proto, když se bavíme o impériu, do toho počítáme Mars, ale jakoby politicky a fakticky on není součást impéria, je to kritický, taktický spojenec.
Je to spojenec, je to tak. On tam hodně využívá fakt, že oni věří v Omnisájaha, což je vlastně ten bůh stroj. A svoji roli tam hraje drak z Marsu, což je zřejmě lomeno pravděpodobně od štěpek Ktana, kterému se říká Void Dragon, s kterým se údajně císař utkal už někdy snad v prvním tisíciletí na Zemi s jiným odštěpkem a vznikly z toho všechny ty legendy o Jiřím a Drakovi a podobně. Ale to už je hodně takový jako mytická nota, ale tohle tam svoji roli hraje. Ono takhle není náhodou, protože zrovna jako Void Dragon měl silnou náchylnost k technologii a podobně a mohl by ovlivňovat vlastně celý ten vývoj na Marsu.
Takže on teoreticky by mohl být dokonce i tím
Omnisájem,
ano, nebo tím.
Ano, je to sice strašlivá hereze, ale myslím si, že by to bylo roztomilé. Až se jednou rozhodnou ukončit ten vesmír, tak už vidím, jak prostě Omnisája bude plně složený Void Dragon a začne to tam vyhlazovat. Jinak mě napadá ještě zajímavá poznámka k tomu. V tuhle dobu už máme vesmírní mariňáky, Adeptus Astartes, přičemž při vyhlazování Thunder Warrioru určitě byla první legie, Dark Angels. A teď nevím, jestli tam byly i World E3. Každopádně je strašně důležitý, oproti tomu, co máme jak z Horus Heresy, tak pak ze 40, všichni ty mariňáci pochází ze Země. Nepochází z těch planet, odkud jsou Primarchové, což bude taky hrát roli v té herezi, kdy vlastně ty legie se začnou strašlivě proměňovat tím, jak se tam začnou objevovat rekruti z těch domácích světů, kteří jsou kulturně zcela jinde než ty stery a velmi často to vede k tomu, že ty původní rekruti z té tery jsou ostrakizovaný nebo rovnou prostě vybitý během Horus Heresy u zrádcovských legií.
Ano, protože jsou jednak loyalisté a jednak s nima automaticky nepočítají, protože ví, že vždycky jejich loyalita bude k téře a k císaři. A jo, a beru je jako, že to jsou ti noble staříci, kteří co nám tady budou vyprávět a my jsme nová krev.
Tak. A ono jako prostě u Nightlordu je krásně popsaný, jako když všichni pochází z toho zločineckého podsvětí, tak to, že jsou tam jako fair vojáci, jako který, super, tak to jste skautíci, no, kdo vás jako potřebuje. A nutno říct, že jako všechny ty legie měly vést Primarchové, což samozřejmě nebylo možné.
Protože se ztratili.
Takže v čele legie si vládnou sami, respektive jsou tam daní velitelé z těch jednotlivých částí a ani nevím, upřímně řečeno nemáme úplně informace o tom, že by jako na začátku ty legie jako toužily potom setkat se svými Primarchy, byť jsou tam jako genetické tendence. Jakmile se začnou objevovat Primarchové u ostatních legií, tak samozřejmě nějaká ta toho tam bude. Ale...
No, myslím si, že právě minimálně u některých byl vyloženě odpor, protože oni byli jako nebo se považovali za císařovi vojáky, a bylo jim najednou, některým legím bylo proti srsti, že tady máte nového týpka, je to můj syn, odteď ho budete poslouchat, bude si s váma dělat, co chce. Přejmenuje, budete si natírat zbroj na barvu, jakou chce a podobně, a někteří to nesli nelibě.
Je to logický, no. Jako, někteří na tom vydělali, někteří úplně ne. Třeba jako Warhoundi, budoucí World E3, tak... Ty celkem byli nadšený z toho, že se našel Angron, ale Angron nebyl nadšený z toho, že byl nalezen a spoustu jich zabil ještě, než jako mu Khan dokázal trochu vysvětlit. My tě jako nechceme jako ublížit, upřímně řečeno, my jsme tvoji synové, jo? Naopak velké plus to bylo u Blood Angelů, kteří vlastně nebyli Blood Angels, ale říkalo se jim Ravagers. Byli rekrutováni většinou už pak jenom z vězení na Terře a podobně, měli šedivý zbroje, bojovali brutálně, spíš v lidských vlnách a měli rituály, které se věnovaly, byly kolem kanibalismu, protože oni využívali tu schopnost získávání vzpomínek a informací z toho z tkáně. Často, když padnul kapitán, tak se sešli a všichni ho snědli. A i v ostatní legie se na něj dívali skrz prsty, i varhoundi se dívali na to, že jejich boj je až příliš nesofistikovaný. A když se našel Sanguinius, tak on je hrozně pozvednul, přesvědčil je, že to vlastně dává smysl, že nebudou jenom ta strašně ostrakizovaná legie těch, co žerou. Mm-hmm. A je to hezký příběh, až na to, jak dopadne.
Jasně.
Nicméně, tím jsem jenom chtěl říct, že je velmi důležité, že tohle jsou ještě rekruti z Terry. Mm-hmm.
A tím, to znamená rekruti z Terry, císař uzavře mír s Marzem, který mu začne vyrábět zbraně, lodě, a na konci Age of Strife, což je 30. milénium, začíná velká křížová výprava, The Great Crusade. Protože narodí se Slaanesh, Warp se uklidní tím, jak bublá a chystá se zrození. Slaanesh protrhne předivo reality, Warp se uklidní, je možné znovu cestovat a je možné komunikovat skrz astropaty. A císař má teda sjednocenou Terru, má space mariňáky, výzbroj od Marsu, dokonce i vlastně Titány Mars zapůjčí a vyhlásí velkou křížovou výpravu. To znamená, je to de facto rekonkvista, znovu dobíjení vesmíru, návrat starých kolonií a během toho vlastně hledá i ty Primarchy.
Tak,
protože on má ty svoje legie, kdy každá, já to mám s těma počtama, mi se to trochu plete, ale myslím, že každá legie oproti tomu, jak jsou ve 40 kapituly, která má každá 1000 zhruba.
Já vlastně se pohyboval rámcově 100 000, ale ono jako, se to lišilo, šlo to nahoru dolů.
Podle toho, jak se bojovalo. Tak legie jsou obrovské a Space Mariňáků je mnohem víc, vlastně nejvíc v historii,
tak.
Víc jich už nebude. A ano, a začíná velká krusáda.
Tak, začíná přesně 30798, kdy se první explorační flotila vydává za hranice sluneční soustavy nalézt ztracené bratry a světy a jede to trochu ve stylu čínského císařství v reálném světě, kdy prostě začali obeplouvat ten svět a my jsme ta hlavní říše středu. Jsme tedy to pravé císařství lidstva a uznáváte naši nadvládu nebo ne? Ne, tak tady máte mariňáky a vysvětlí vám to.
Ano. A nebo, fuj, vy jste se už moc zmutovali,
to už rovnou
bombardujeme.
Jako. Tak, jako.
A ano, jedna teda ze záminek, ale ta velká křížová výprava slouží k tomu, že se šíří imperiální pravda, protože císař na konci Unification Wars úplně vymítí náboženství, protože a chce vést lidstvo jako čistým ateismem, čistou silou vědeckého poznání bez jakékoliv víry v nadpřirozeno. Myslím, že to částečně on i zatajuje vlastně existenci varpu.
Hlavně chaosu,
tak. Nebo tak, ne varpu, ale chaosu. Jo, takže o démonech se nemluví, o všecko je to takové haš, nevím moc, proč to dělal.
Tam je snaha vlastně tím, že vytvoříš tu ideální, ne sekulární, ale ateistickou společnost, tak vlastně oslabíš démony a bohy chaosu tím, že oni jako nebudou nic z čeho čerpat tolik, prostě z těch pověr a podobně. Zároveň, ano, máme Psykry, ale on si jako na Psykry dával velký pozor, to pak ještě budeme řešit tu Thousandsonu a podobně. A je tam prostě ta naprosto lichá domněnka, že když o tom nebudeme mluvit, tak se to nikdo nedozví a tak nějak to zvládneme. Samozřejmě on už má rozjetý Webway Project, což je obsazení opuštěné, nebo skoro opuštěné, ona bude vyčištěná Webway od Eldarů, což by úplně jako oprostilo lidi od nutnosti cestovat varpem a zároveň doufá, že na konci toho velmi komplexního vývoje se lidstvo pozdvihne na vlastně rasu psykrů, kteří jako budou úplně kontrolovat svoje schopnosti a už jim nebude hrozit to nakažení chaosem. Samozřejmě nemohlo to dopadnout dobře, si myslím, ale tak jako myšlenka tam byla.
Myšlenka dobrá, provedení.
Provedení jsou.
A jo, takže vlastně s tím, jak se znovu dobývají planety, tak císař nebo impérium, a to už se bavíme o tom, že o impériu lidí, kterému vládne císař. Tak. Není to ještě Bůh císař.
Ne, naopak, toho velice štvalo, kdyby jako to.
Je to císař, který impérium šíří imperiální pravdu, což je, my jsme ta nejlepší budoucnost pro lidstvo. Je to prostě vědecky dokázáno, a protože máme tady toho skvělého týpka jako v čele, který rozumí všemu a záleží mu jenom na dobru lidí, což mu jako skutečně záleží, byť už se asi nedá moc považovat za člověka.
Ne, no.
Ne, tak jako všechno tady tohle, co císař dělá skutečně pro dobro lidí, pro to, aby lidstvo pozvednul, aby mu zajistil budoucnost mezi hvězdami.
Skoro by se dalo říct, že je to vyšší dobro.
A skoro by se
greater good.
Greater good. A takže tohle je ta imperiální pravda, no a pokud s ní někdo jako nesouhlasí, tak hold, tady máš boltra, chainsaw do obličeje. Jako
jo,
sorry,
no.
Sorry, jako...
To jako je můžeme z toho vyrobit užitečný servoskál nebo servitora, prostě... Nutno říct, že v tuhle chvíli už nevidíme žádnou umělou inteligenci, všechny počítače jsou organicky založené, servoskal je jeden z nejrostomilejších typů biologického počítače.
Levitující lebka.
Levitující lebka se zbytky prostě
páteře
a vědomí, která je jenom naprogramovaná nějakým způsobem. Počítačům se říká kogitátory a všechno už prostě visí hodně na organice a bioinženýrství a už nechceme opakovat chybu s nanoviry a
s
Man of Iron. A nutno říct třeba, že často jsem se setkával s tím, a proč se nepoužívá víc atomovek? Ono, za atomovky jsou už jako v tom celoplanetárním válečnictví celkem k ničemu, když už jste měli zlatý nebo temný věk technologie a dokážete dělat díry do sluncí, tak nějaká atomovka vás úplně jako nenatchne. A za B, cílem té velké křížové výpravy je rekolonizace a ve chvíli, kdy si něco zamoříte radiací, tak tam nebudete mít jako úspěšnou rekolonizaci lidstvem nebo navázání starých vztahů. Vy potřebujete mít ty agrární světy, světy, které nevypadají jako Terra, která je zničená atomovkama.
Jo. Oni se... Vlastně proto jsou Space Mariňáci ultimátní zbraň Impéria, protože to je jako nadčlověk v podstatě v obrovské zbroji s obrovskou bojovou silou, schopný neuvěřitelné regenerace, je odolný proti drtivé většině nemocí a ještě umí jako taktizovat a má nějaké logické myšlení a strategické plánování a prostě 20 takovýchhle mariňáků vám je schopné jako osvobodit celé město jedno třeba.
Tak.
Proti nějaké méně vyspělé civilizaci.
Tak.
Takže začíná velká křížová výprava. Císařovy legie, obrovská flotila, prostě z miliony lodí, všecko se to šíří jako požár po vesmírné galaxii. Akorát nejsou ti Primarchové, kteří jsou pořád ztraceni.
A on je potřebuje. Oni mají být součástí budoucnosti lidstva.
Jednak každá legie je stvořena z genetického materiálu každého toho Primarcha.
Je to tak, takže...
Z toho, co zbylo vlastně.
Ano.
Císař se jednou probudil, zjistil, že nemá Primarchy a má tam jenom jako hromádku genetického materiálu, tak z toho vyrobil mariňáky. No. A z lidí. A během té velké křížové výpravy císař ale ty Primarchy najde.
Je to tak.
A osvobodí je, nebo osvobodí. Prostě vytrhne je z toho světa.
Někoho osvobodí,
někoho zatratí.
Někdo žije na celkem sympatickém světě, zdravíme Robute Gullimana.
Jo, já tady tohle, jako já vím vlastně z toho hledání, nebo no to, já nevím, jestli to je cíleně hledání, nebo na ně narazili náhodou, nebo...
On je zároveň hledá, ale zároveň jako expanduje, takový jako... To i to.
Jo, je to příjemně zužitečný.
Když jako projdeš celou tu galaxii, tak je nakonec najdeš všecky. Jo, jako.
A vlastně jediné, co tady v tomhle s tom vím, že první, kterého nalezl, byl Horus. což velmi důležitý člověk, ne nadarmo se říká Horus Heres, je to spoiler, ale...
Není to jeho příjmení.
Není to jeho příjmení. A je to vlastně to první mezi prvními. Horus je jeho, dá se říct, zlaté dítko, se kterým on ho najde jako třeba 20 let předtím, než najde někoho druhého a tu křížovou výpravu vedou spolu s Horem.
Je to tak.
Je to jeho pravá ruka.
Vlastně. Horus vlastně vyrůstal na Ktony v rámci gengu. Ano, Erda prostě chce, aby měli vlastní... Aby ovlivnili vlastní osud, tak prostě místo toho, aby vyrůstali v paláci, tak vyrůstá mezi gengy na Ktony.
Na těžařské planetě.
Luna Wolves, jak se jmenovala jeho legie, se přejmenovala na Sons of Horus, je to 16. legie a Horus vlastně stráví obrovské množství času po boku císaře, jako ostatní primarchové tenhle luxus neměli. On je opravdu jako rozmazaný dítko. Velmi často uslyšíte jako, no, císař byl špatný otec a podobně. Za A bych chtěl říct jako, nedívejte se na to optikou toho, že byl špatný otec v tom, že v pubertě se málo jim jmenoval, nebo že s nima nehrál. Jako mluvíme tady v době Horus Heresy o 200 až 300 let starých bytostech, který jako už by neměli mít jako záchvaty hysterického. To asi nejhorší na světě. Já nenávidím tě, jo? Kéž bys nebyl. Tady jenom tady, že jsou to prostě jako opravdu ani nedospělý bytosti, prostě nad lidi. A s Horem strávil tak těch jako 30 let, jako kdy ho osobně vychovával a byl to ten jeho vyvolený.
A bojovali spolu a vlastně ono to kulminovalo s tím, že na konci křížové výpravy, nebo těsně před koncem té velké křížové výpravy, z Hora, jako z jediného primarcha, udělá Wormastera. Což znamená, že je císař, pod ním jsou všichni primarchové, císař je jako svrchovaný vůdce lidstva, ale nad těmi primarchy a mezi císařem je Horus, který, protože na konci velké křížové výpravy se císař stáhne zpátky na Teru, aby dokončil svůj Webway project a předá de facto velení nad křížovou výpravou Horovi.
Je to tak.
Obrovská, jo, takže spousta primarchů, a to právě potom, až přijde Horus Heresy, ho dokonce vnímá jako zástupce císaře, někteří i že je něco víc než císař.
Je to tak. A někdy zase žárlí, že měl Wormastera z jeho a ne z nich.
Třeba Fulgrim.
Nebo Lion.
No, takže vím, že akorát jako první, kterého nalezl, byl Horus. Já myslím, že si můžeme ještě na závěr, protože v příštím díle se určitě podíváme na Horus Heresy, Age Indomitus a je tam ještě něco? No vlastně to, co se stane od Horus Heresy až po 40. milénium.
Já si stejně myslím, že celý příští díl zabijeme za Horus Heresy, ale...
Je to docela možné a já na to budu připraven. Ale můžeme si ještě projet ty primarchy, protože oni jsou fajn, každý je stylizovaný, je to vlastně space něco.
Space něco, tak, ano.
Takže to nechává si na tobě převážně.
Hele, další byl nalezený Lemanras na Fenrisu, náš vesmírný viking. Ten na tom byl docela dobře.
To jsou Space Wolfové.
Ano, Space Wolfové. 30821 byl nalezen cenzurováno, na planetě cenzurováno. Záznamy vymazány. Používáme na tohle teď oficiální VH40K tu timelineu, abyste si nemysleli, že si to vymýšlíme.
Takže to je ta jedna z těch dvou legií, které
byly zlikvidovány. Následně byl nalezen Ferus Manus, Primarch Ironhandu, takový bezhlavý člověk, teda Primarch, spoiler alert. Jo. Ten byl nalezen na Meduze. Na Chemosu byl potom 30830 nalezen Fulgrim. Ten, který...
Maník za náma tady.
Ano, Maník za náma, který prostě přejmenoval svoji legii na Emperor's Children, císařovi děti. Jako, tohle je ten syn, který prostě tomu tatínkovi poleze do zadku.
Ten důvod je takový, že vlastně každý ten primarch má v sobě něco z císaře, nějakou jako dominantní vlastnost. U Fulgrima nebo u císařových dětí, u té legie to bylo, že oni se snažili o co největší perfekcionismus.
Ano, dokonalost.
Dokonalost, ano, to je to slovo. O co největší dokonalost. A o to být co nejvíc jako císař.
O dva roky později na Nocturny je nalezen Vulkán, Primarch Salamandru. Na Invitu o další tři roky později Rogal Dorn, Primarch Imperial Fists a také Primarch Black Templars, byť to je vlastně kapitula, a oni vznikli během toho. Už během Horus Heresy, jinak každým z nich se budeme věnovat, nebojte se, jo, tohle jenom prolítneme. McCraig, jak to budeš číst? Vzhledem k tomu, že je to římská planeta, ale jmenuje se jak skotský město, tak jako každopádně 30837.
To četl italsky. Macrage.
A má francouzský jméno. Robert Guilliman, který je Primarch Ultramarines a je to jeden z těch, který měl velmi pohodové dětství. Má dokonce svoji maminku, jakože, která ho vychovala, už jako mu sahá někam k pasu v době, kdy jako ho najdou, ale účinkuje i v několika románech z Horus Heresy.
A jestli zazpomínáte na minulý díl, tak o Guillimanovi jsme si povídali vlastně po Horus Heresy. Je to Lord Commander, de facto vládce impéria po císaři, který sedí na trůně jako Corps Emperor.
Je to tak. Následně na Prosperu je nalezený Magnus. Má už jenom jedno oko, obrovský, rudý mák. Asi tak to můžeme popsat. A je to Primarch Tausensanů.
Nejsilnější Psyker mezi Primarchy.
Tak. 30843 na Balu je nalezen okřídlený Sanguinius, Primarch Blood Angelů a velký sympaťák. Taky podle toho dopadne. Pak je nalezen na Kalibanu Lionel Johnson, teď už nemůžeme dělat srandu na to, že je to traitor, dlouho to byl oblíbený jako joke, že vlastně Dark Angels jsou napůl traitor legie, ale Lionel Johnson se nám vrátil a je to loyalista, tak jako dlouho se třeba spekulovalo, že ve skutečnosti se ukázalo, že Lion propadnul chaosu a Luther ho tam musel zmasakrovat, ale ne, takže on jenom spál, takže se nám vrací Lionel Johnson a Primarch Dark Angelů. Na Olympii můj oblíbený nerudný Perturabo o dalších 5 let později Primarch Iron Warriorů, který neustále žádlí na Rogala Dorna a je naštvaný na císaře, protože dává jeho jednotkám nevděčné...
nejhorší práci.
Nejhorší práci. A má pravdu.
Iron Warriory? Nebo jsou to Iron Warriors.
Ano.
Je to vlastně beranidlo, kterým rozbíjíš ta nejtěžší ležení.
Je to tak, no. A velké ztráty pro ně nejsou velké. Na Barbaru je nalezený 854 Mortarion, který vedl povstání proti tyranům. Je velmi paradoxní, že z nepříliš dobrých důvodů se přidá k herezi a stane se zrovna takovým tyranem. Ale trochu mu vylepšuje renomé romány Chrise Wrighta, které se věnují Deadgardě. Což on je vlastně Primarch Deadgardy, předtím ještě Dusk Riders. Na Kolchis je nalezený Lorgar, bohužel ho tam našli a nikdo ho nezakopal předtím, než ho našli. Vychovaný je parchantem jménem Corfareon a jeho pravou ruku dělá Erebus, na něho špatí jenom fakt Erebus, každopádně Lorgar je myslitel, teolog, Primarch Wardbearerů, kteří jako první vlastně začali uctívat císaře jako boha, za což dostanou, o tom si budeme povídat.
Zrovna Lorgar dostane celkem vyhubováno, jestli se to tak dá říct. Ano. O tom se určitě pobavíme, až se budeme bavit o Primarších a jejich pohnutých osudech mnohdy. A což potom jako vede k tomu, že všechno dopadne tak, jak dopadne během Horus Heresy, ale ano.
Je to ale jeho legie jako stojí za tím, proč vlastně vznikne celá Horus Heresy. No. Ne přímo no, Lorgar, ale Erebus jako za to fakt může, přiznejme si.
Manipuloval Hora k tomu, aby prostě propadl chaos.
Je to tak. A zabil někoho.
Nemůže mít hezké věci kvůli takovým lidem.
Přesně. Nacho Boris, občas zapomínaný, ale milovaný vesmírný Mongol a ne Jagatai Khan, Primarch, White Scars, milovníků motorek, protože na těm mají asi jezdit Mongolové v budoucnosti než na motorkách. A na Nostramu můj oblíbený psychopat Konrád Kurze, který by mohl mít normální dětství, kdyby neskončil na planetě, kde je věčná tma, která je sužovaná tyrany a gengy a kde on se svým přerostlým zodpovědností za dodržování zákona ze sebe udělá hardcore Batmana. Doslova.
Jo, ano. To jsou, jak se Nightlordi?
Nightlordi, ano, je to Primarch Nightlordů, je to jeden z mála Primarchů, který nenávidí svou legii a většina legie nenávidí jeho. Ale zároveň ve své nepříčetnosti je docela příčetný. A jeho největší problém tedy je, že on má velmi vyvinutou schopnost vidět do budoucnosti, takže začne propadat šílenství z toho, protože on uvidí, co čeká to lidstvo a nikdo ho neposlouchá. A zároveň trochu teda propadá sadismu a podobně, ale tak jako, kdo je v tom vesmíru příčetný? Na Nuceri je pak 30899, což je už hodně dlouho po tom, co byl narazený Horus, taky nalezen Angron, vyzvednutý uprostřed svého povstání otroků proti utlačujícím.
Spartacus,
ano, je to vesmírný Spartacus, ale dopadne to s ním ještě hůř. A bude z něj Demon Primarch, pokud jste to. Na Deliverance od dalších 30 let později je nalezený Corvus Corax, Primarch, Raven Guardy, který by si zasloužil lepší romány, než se mu věnují. Ale je to tak, pokud jste měli, byste měli emo syna, tak bude vypadat jako Corvus Corax. Ale já mám Raven Guardu rád, jako to zase ne, že ne. A jeho prováza, jeho osud je velmi jako takový smutnej a je to až dokonalá řecká tragédie a je sympatický, že je aktivní až do těch let. A 30927 je na cenzurováno, nalezen cenzurováno. Takže to je ten druhý. A potom někde byl nalezen Alpharius Omegon. Mimochodem, kolem tomu se budeme věnovat, ale není jisté, jestli skončili na stejné planetě, je pravděpodobný, nebo jedna z teorií, že Alpharius byl s císařem vlastně na Terře, nebo Omegon byl s císařem na Terře. O tom, že Alpharius a Omegon se rozhodně neví obecně, neví to ani Primarchové a nepomůže tomu ani fakt, že celá Alpha Legie, které šéfuje, tak se geneticky modifikuje tak, aby vypadali všichni stejně a všichni říkají I am Alpharius, takže nikdy nevíte, kdy jste zabili skutečného Alpharia na to, že je tam nějaký Omegon. A tím jsme dospěli na konec objevování Primarchů. Nutno říct, že vlastně někteří byli objeveni až těsně před koncem té velké křížové výpravy.
Teda no ona de facto nekončí na
Ulanoru, ale
je to velký zlomový bod, kde zároveň dnešní díl také opustíme, protože právě na Ulanoru, jak jsme si řekli, po obrovském vítězství nad orky, myslím, že, že to byl orčí svět, a císař předává nebo povyšuje Hora na Warmastera a císař se stahuje a dává mu de facto kontrolu nad všemi Space Marine legiemi a stahuje se zpátky na Terru a nechává vlastně velkou křížovou výpravu dojet, aby ji dořídil Horus.
Tak. Zatímco on se bude věnovat svým projektům na Terře.
Ano, ve sklepení pod palacovým komplexem.
Je to velké sklepení.
Je to velké sklepení.
Stejně jako palác je velký. Opět zdůrazním, že palác má rozměr poloviny Asie. Byť ta Asie už taky není v celku období temna.
Zhruba plus minus. Tak, tady bych to dneska opustil. Mm-hmm. Příště se začneme hnedka Horus Heresy, protože to je to další velmi důležité období v minulosti Impéria, které nás čeká. Možná se dostaneme až do 40. milénia, možná zvládneme jenom Horus Heresy. Každopádně uvidíme. Tam je to hodně výživné totiž. A mezi tím děkujeme, že jste nás poslouchali a sledovali. Můžete nám zasílat vaše poznámky, tipy, triky, připomínky na e-mail raptorimperialispodcast@gmail.com a taky nás můžete navštívit a podpořit na Forendors na našem profilu Raptor Imperialis, kde jsou bonusové epizody. A můžete nás podpořit i finančně.
Je to tak. Potřebujeme více plastového kreku.
Více plastového kreku. To jako doufám, že někdy dojde na nějakou tu epizodu, kdy si tady přitáhneme ty miniatury a budeme si říkat, nebo možná můžeme udělat nějakou i streamovanou hru.
Jsi velmi ambiciozní.
No. Děkujeme. Toto byl třetí díl a uvidíme se příště. Ciao.
Ahoj.